ลูกาบทที่2ในเวลานั้นจักรพรรดิโอคุโตได้ออกคำสั่งให้พลเมืองในทั่วจักรภพโรมไปจดทะเบียนสัมมโนครัวเมื่อดำเนินการจดทะเบียนครั้งทำอิฐนี้แมงกิลิเนโอเป็นผู้ปกครองประเทศซีเรียดังนั้นประชาชนทุกคนจึงไปจดทะเบียนสัมมโนครัวตามบ้านเกิดเมืองนอนของไผ่ลาวฝ่ายโยเซฟก็ออกเดินทางจากเมืองนาซาเรตในแขวงคาลิเลเพื่อไปยังเมืองเบธเลเฮมแขวงยูดาห์เมืองของกษัตริย์ดาวิดเพราะว่าเพิ่นเป็นเสื้อสายของกษัตริย์ดาวิดเพิ่นได้ไปจดทะเบียนกับนางมารีคู่หมั้นของเพิ่นส่วนนางมารีนั่นกำลังถือพาอยู่และขณะที่พวกเพิ่นอยู่ในเมืองเบธเลเฮมนั่นก็พอดีครบกำหนดที่นางมารีจะเกิดลูกนางได้เกิดลูกชายกกเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในหางหญ้าเพราะว่าในโรงแรมนั่นบ่มีห้องวางสำหรับพวกเพิ่นเลยในคงเขตนี้ได้มีคนเลี้ยงแกะที่อยู่ตามทงนอนเฝ้าฝูงแกะของพวกเขาในเวลากลางคืนมีเทวดาตนหนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาปรากฏแก่พวกเขาและพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ส่องแจ้งอ้อมรอบพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงตกใจย่านหลายแต่เทวดาตนนั้นได้กล่าวแก่พวกเขาว่า
อย่าเลยเฮานำข่าวดีมาบอกให้พวกเจ้าฮู้เป็นข่าวที่นำความสมสนินดีอันใหญ่มาสู่ประชาชนทั้งหมดเพราะว่าในวันนี้องค์พระผู้โปรดทรงให้พลองค์หนึ่งคือพระคิดได้มาบังเกิดอยู่ในเมืองของดาวิดสำหรับเจ้าทั้งหลายนี่แหละจะเป็นหมายสำคัญแก่พวกเจ้าคือพวกเจ้าจะได้พบพระกุมารองค์หนึ่งท่านพร้อมนอนอยู่ในหางหญ้า
ในท่านใดนั้นก็มีกองทัพเทวดาแห่งสวรรค์มูใหญ่มาปรากฏกับเทวดาตนนั้นร่วมกันห้องสรรเสริญพระเจ้าว่า
พระรัศมีจงมีแก่พระเจ้าในสวรรค์ที่สูงสุดและที่เพชรในโลกจงมีสันติสุขแก่มนุษย์ทั้งปวงผู้ที่พระองค์ทรงพอพระทัยนั้น
เมื่อฝูงเทวดาเหล่านั้นจากพวกเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วพวกผู้เลี้ยงแกะได้เว้ากันว่า
ให้พวกเขาพากันไปยังเมืองเบธเลเฮมเถาะไปเบิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้บอกให้พวกเขาฮู้นั้น
พวกเขาจึงหีบไปและพบมารีกับโยเซฟและเห็นพระกุมารนอนอยู่ในหางหญ้าเมื่อพวกผู้เลี้ยงแกะพบพระกุมารแล้วพวกเขาก็เล่าเรื่องตามที่พวกเขาได้ยินถึงพระกุมารนั่นทุกคนที่ได้ฟังพวกผู้เลี้ยงแกะเล่าต่างก็ประหลาดใจต่อสิ่งที่พวกเลี้ยงแกะได้เล่านั่นฝ่ายมารีก็จดจำเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดไว้และคิดห้ำเพิงอยู่ในใจแล้วพวกผู้เลี้ยงแกะก็กลับคืนไปห้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในทุกสิ่งที่ตนได้ยินและได้เห็นเพราะเหตุการณ์ได้เป็นไปตามที่เทวดาบอกไว้นั่นทุกประการอาทิตย์หนึ่งต่อมาเมื่อถึงกำหนดต้องหับพิธีตัดพวกเพิ่นจึงใส่ซื้อกุมารนั่นว่าเยซูตามที่เทวดาได้บอกไว้ก่อนที่นางมารีบ่ทันได้ตั้งท้องเถื่อนั้นแล้วเวลากำหนดก็มาถึงสำหรับโยเซฟและมารีที่จะได้เฮ็ดพิธีสำละตัวให้สะอาดตามที่คดบัญญัติของโมเสได้กล่าวไว้พวกเพิ่นจึงได้นำเอาพระกุมารไปยังนครเยรูซาเล็มเพื่อถวายแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่มีเขียนไว้ในคดบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า
ลูกชายกกทุกคนจะต้องนำมาถวายแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า
โยเซฟกับมารียังได้ถวายเครื่องบูชาตามที่กฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้เช่นกันคือนกเขาคู่หนึ่งหรือนกกางแก่หนุ่ม2โตขณะนั้นอยู่ในนครเยรูซาเล็มได้มีชายคนหนึ่งชื่อว่าซิเมโอนเพิ่นเป็นคนศีลธรรมยำเกรงพระเจ้าและได้คอยท่าผู้ที่มาโพดซวยชาติอิสราเอลให้พ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทรงสถิตอยู่กับเพิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้สำแดงให้เพิ่นฮู้ว่าเพิ่นจะบ่ตายก่อนได้เห็นพระคริสต์ผู้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้นำพาซิเมโอนเข้าไปในพระวิหารเมื่อพ่อแม่ได้นำเอาพระกุมารเยซูเข้าไปในพระวิหารเพื่อปฏิบัติตามกฎบัญญัติได้กล่าวไว้เกี่ยวกับพระกุมารนั้นซิเมโอนก็ได้อุ้มเอาพระกุมารไว้ในอ้อมแขนของตนและสรรเสริญพระเจ้าว่า
ข้าแด่พระองค์เจ้าบัดนี้พระองค์ได้ให้ค่อยไส้ของพระองค์ ไปเป็นสุขตามพระธรรมของพระองค์เพราะว่าตาของขน้อยได้เห็นความพ้นที่มาจากพระองค์แล้วซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าประชาชนทั้งหมดคือแสงสว่างส่องแจ้งเปิดเผยพระประสงค์แก่บรรดาประชาชาติและนำเอาสง่าราศีมาสู่อิสราเอลพลเมืองของพระเจ้า
ฝ่ายพ่อแม่ของพระกุมารก็ประหลาดใจในสิ่งที่ซิมิโอนได้กล่าวถึงพระกุมารนั้นซิมิโอนได้อวยพรพวกเพิ่นและกล่าวกับมารีแม่ของพระกุมารนั้นว่า
พระเจ้าได้เลือกเด็กคนนี้ไว้เพื่อเป็นเหตุให้หลายคนในชาติอิสราเอลล้มลงและลุกขึ้นใหม่เป็นไม้สำคัญที่หลายคนจะเว้าต่อต้านพอความคิดในใจของคนทั้งหลายจะได้ปรากฏแจ้งส่วนเจ้าจะเจ็บปวดเหมือนดังถึกดาบแทงซอดจิตใจ
ยังมีหมอทำนวยหญิงคนหนึ่งชื่ออานาเป็นลูกของฟานูเอลในตระกูลอาเซนางเป็นคนแก่ชราหลายแล้วมีผัวตั้งแต่เป็นสาวหนุ่มและอยู่นำผัวได้7ปีแล้วก็เป็นหมายอยู่ระหว่าง84ปีนางบุหนีจากบริเวณพระวิหารจักเถื่อแต่ได้อยู่ปฏิบัติพระเจ้ารักษาศีลด้วยการอดอาหารและภาวนาอธิษฐานทั้งกลางวันและกลางคืนในเวลานั้นนางก็ได้เข้ามาโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าและเว้าถึงพระกุมารให้แก่ทุกคนในนครเยรูซาเล็มฟังซึ่งพวกเขากำลังคอยท่าการไทยให้พ้นนั้นเมื่อโยเซฟและมารีเฮ็ดทุกสิ่งสำเร็จตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพวกเพื่อนก็กลับมายังบ้านเมืองของตนที่นาซาเร็ธในแขวงคาลิเลฝ่ายพระกุมารนั่นก็ใหญ่ขึ้นและแข็งแรงดีเต็มไปด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่นำพระองค์ทุกปีใดพ่อแม่ของพระกุมารเยซูเคยขึ้นไปยังนครเยรูซาเล็มเพื่อฉลองเทศกาลปัสคาเมื่อพระกุมารเยซูอายุได้12ปีพวกเพิ่นก็ได้ขึ้นไปฉลองเทศกาลนี้ตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติมาเมื่อเทศกาลสิ้นสุดลงแล้วพ่อแม่ก็กลับคืนเมืองเฮือนส่วนพระกุมารเยซูนั่นยังค้างอยู่ในนครเยรูซาเล็มฝ่ายพ่อแม่ก็บ่ฮู้จักเพิ่นทั้งสองคิดว่าพระกุมารเยซูนั่นอยู่นำกลุ่มคนที่เดินทางกลับด้วยกันดังนั้นพวกเพิ่นจึงเดินทางต่อไปได้หนึ่งวันแล้วเริ่มต้นซอกหาในทามกลางญาติพี่น้องและหมู่เพื่อนเมื่อบ่พบพวกเพื่อนจึงกลับคืนไปซอกหาอยู่นครเยรูซาเล็มเมื่อซอกหาได้3วันแล้วพวกเพื่อนก็พบพระกุมารนั่งอยู่ในพระวิหารทามกลางกลุ่มอาจารย์ซาวอยู่กำลังฟังและซักถามพวกอาจารย์เหล่านั้นอยู่ทุกคนที่ได้ยินพระองค์กล่าวต่างก็ประหลาดใจในสติปัญญาและคำตอบของพระกุมารนั้นฝ่ายพ่อแม่ก็ประหลาดใจเมื่อได้เห็นและแม่จึงถามว่า
ลูกเอ๋ยเป็นหยังเจ้าจึงเฮ็ดเซนี่กับพวกเฮาพ่อกับแม่เลาะซอกหาเจ้าด้วยความกังวลใจที่สุด
พระกุมารตอบว่า
เป็นหยังต้องซอกหาเฮาพวกเจ้าบ่ฮู้บ่ว่าเฮาต้องอยู่ในที่สถิตแห่งพระบิดาของเฮา
แต่พวกเพิ่นบ่เข้าใจคำตอบของพระกุมารนั่นแล้วพระกุมารเยซูจึงคืนเมื่อกับพ่อแม่ยังเมืองนาซาเร็ธและอ่อนน้อมยอมฟังพวกเพิ่นฝ่ายแม่ก็เก็บกำเรื่องทั้งหมดนี้ไว้ในใจพระเยซูเจ้าได้เจริญเติบใหญ่ขึ้นในด้านสติปัญญาและในด้านห่างกายเป็นที่พอพระทัยต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ด้วย